Dende o Grupo Socialista do Concello de Lugo defenderemos no vindeiro pleno o ordinario o respaldo e o noso apoio á Lei de Memoria Democrática. Isto débese a que nos últimos tempos, e coincidindo co auxe das correntes políticas máis reaccionarias, o desenvolvemento desta lei estáse a ver comprometido en diversos territorios do Estado, e non podemos permitirnos retroceder neste camiño xa percorrido. Por iso é preciso sinalar que a memoria histórica non é simplemente lembrar o pasado, senón confrontalo de maneira honesta e reflexiva, considerando así, polo tanto, necesario avanzar na consolidación e no cumprimento desta norma. De feito, Nacións Unidas viuse na obriga de instar a España que ante as iniciativas dos gobernos bipartito de PP e Vox víase ameazado o respecto de esas normas internacionais dos dereitos humanos debido ás violacións que poderían supoñer dos dereitos das víctimas se se aplicaban as leis de concordia que pretende a dereita e a extrema dereita incluir no noso ordenamento xurídico. Por iso, o Executivo de Paula Alvarellas instará a Corporación a amosar o noso respaldo á Lei de Memoria Democrática, sendo tan necesario promover o respeto polos dereitos humanos, a tolerancia e o pluralismo, que é esencial para seguir construindo unha sociedade sólida, resistente a estes extremismos e autoritarismos.